Ja, po svoje imam celo razumevanje do teh protestov. Dobro, v kakšni obliki se pojavljajo in retoriki je eno vprašanje, drugo je pa sami protesti kot taki, ki po mojem pravzaprav so upravičeni v tem smislu, da nikakor ne bi smeli izenačiti nacizma in pa socializma oziroma stalinizma in takratnega gibanja. Ne glede na, da sta oba ta gibanja, politična in okupacijska, uporabljala podobne tehnike, inštrumente in metode, pa so bili cilji le drugačni. Nacizem je imel že v svojem programu rasno razlikovanje, iztrebljanje nižjih ras, neenakost med ljudmi, tako, dočim cilji socialističnega gibanja so bili, ne glede na metode, ki jih obsojamo, le drugačni in sledili so drugim ciljem, solidarnost, enakost med ljudmi, pravice delavcev. Prav gre za že v izhodišču za dvoje različnih družbenih ciljev.
Se vam zdi, da bi tudi ta resolucija o totalitarizmu, ki jo sprejemamo v sklopu ja. Evropske unije, utegnila imeti podobno reakcijo?
Poglejte, ta resolucija, ker sem že tudi jaz že na matičnem odboru v parlamentu in tudi v vseh drugih razpravah, ki so se vozile na drugih odborih, sem pokazal, da ta resolucija je daleč od idealnega teksta, ki bi uravnoteženo, niti uravnoteženo zadeve ne prikazuje, kar 12-krat je omenjena beseda komunizem ali stalinizem. Nacizem se uporablja 4-krat v tekstu in samo 1-krat fašizem. Vemo, kakšne posledice je imel fašizem za, kar bi rekel, skoraj polovico Slovenije. In fašizma skoraj ni omenjeno razen v enem stavku. Če bi samo to gledal, samo statistično, koliko se nek izraz pojavlja, že kaže na povsem neuravnoteženost tega dokumenta. Žal moram reči, da so tudi slovenski poslanci glasovali. Je treba pa povedati, da pri glasovanju v Evropskem parlamentu je bilo veliko vzdržanih, potem tudi odsotnosti in tudi nekaj glasov proti. Tako da enoglasno ta dokument ni bil sprejet. Mislim pa, da za slovenske razmere je pa povsem neprimeren in ne odraža slike, naše zgodovinske slike v Sloveniji.